Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannisto Jari, Kalastajaradiosta tervehdys. Tänään meillä on aiheena lohen tilanne ja otetaan ensimmäisenä yhteyttä Luonnonvarakeskukseen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaroon. Eli soitetaan hänelle ja katsotaan, olisiko hänellä aikaa vastailla meille kysymyksiin koskien Atlantin lohen tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Mutta seuraavaksi laitetaan puhelinlangat kuumaksi ja katsotaan, olisiko hänellä aikaa vastailla. Hyvää päivää Jaakko Erkinaro, tutkimusprofessori Luonnonvarakeskuksesta. Olisin halunnut kysellä näistä lohikantojen tilasta Atlantilla ja millaiset ovat lohikantojen tilaiset yleisesti Pohjois-Atlantilla tällä hetkellä?
Joo, hyvää päivää. Kyllä Atlantin tilanne on kaiken kaikkiaan aika huono. Etelämpänä ja ehkä tuolla Pohjois-Amerikan, etelämpänä Euroopassa ja Pohjois-Amerikan itärannikon eteläosissa on jo pitkään ollut toki lohikannat taantumassa ja tilanne heikentynyt monestakin syystä. Pohjoisessa, Pohjois-Euroopassa, Norjassa, Suomen rajajoissa, Luoteis-Venäjällä tilanne on pitkään pysynyt paljon parempana ja siellä lohikannat on ollut kuitenkin hyvin paljon paremmassa tilassa verrattuna etelään. Mutta nyt ihan viime vuosina taantuma on kyllä ruvennut näkymään myös pohjoisessa ja aika laajasti Norjan rannikon lohikannat ja ilmeisesti myös osin Venäjän lohikannat, vaikka sieltä aika huonosti nyt on tietoja saatukin, niin näyttää olevan piisarit osoittaa alaspäin, eli huonompi on tilanne.
Onko tässä sitten alueellisia eroja eri alueiden välillä, miten nämä lohikannat on pärjännyt?
No joo, juuri sillä tavalla, niin kuin tuossa sanoin, eli etelässä on tämä heikompi kehitys, ne on niin kuin karkeasti kuvattuna, heikompi kehitys on ollut jo pitempään käynnissä, toki vaihdellen, mutta ihan pelkästään jo se, kuinka paljon ilmasto on lämmennyt ja jokivedet esimerkiksi lämpiä jossakin etelämpänä Euroopassa tai Pohjois-Amerikan itärannikon siellä vähän etelämpänä, niin vaikuttaa aika vahvasti, on vaikuttanut jo pitkään jokien rakentamiset ja muu suora ihmisvaikutus. Ja pohjoisessa on tilanne ollut parempi, mutta nyt on tosiaan vähän niin kuin synkkää viestiä tullut myös pohjoisesta, jossa suorat ihmisvaikutukset kuitenkin on paljon vähäisempiä kuin tuolla etelämpänä. Eli pikkuhiljaa tämä huonompi tilanne on vyörynyt kohti pohjoista.
Sitten Suomea koskettaa tietysti Tenojoki ja Näätämöjoki, niin millaisia olivat niiden nousumäärät viime vuonna ja mitä olisi odotettavissa ensi vuodelle?
Nousumäärät oli hyvin heikkoja tässä kuluneen kesän aikana. Täytyy muistaa, että tässä on ollut lohikalastuskielto Tenojoessa, Tenovuonossa ja läheisellä merialueella jo kalastuskaudesta 2021 lähtien, eli neljän kesän ajan. Ja tässä ei ole vielä nähty millään tavalla parannusta. Ja nyt oikeastaan tämä 24 vuoden nousumäärät oli koko meidän seuranta-ajan heikommat, selvästi huonommat vielä kuin edellinen vuosi. Eli hyvin huolestuttava tilanne. Myös Näätämöjoen nousumäärät on olleet laskussa. Tilanne on erityisen huolestuttava oikeastaan näiden yhden merivuoden pienempien lohien, näiden niin sanottujen tippien kohdalla, jossa näkyy sitten sen edellisen vuoden mereen menneen poikasvuosiluokan elojäänti ja sen vuosiluokan vahvuus. Ja nyt jos yhden merivuoden lohi on ollut tänä vuonna erityisen vähän, se tarkoittaa kyllä, ikävä kyllä sitä, että ensi vuonna kahden merivuoden lohien ja sitä seuraavana vuonna kolmen merivuoden lohien, jotka on peräisin siitä samasta poikasvuosiluokasta, niiden määrissä ei ole kyllä odotettavissa mitään erityisen positiivista.
Sitten kuinka monissa joissa on näitä tämmöisiä laskureita, joilla seurataan ikään kuin nousevien lohien määriä?
Tenovesistö lohikannat on aika tiiviin seurannan kohteena. Siellä on pääuomassa samantyyppinen kaikuluotaan seuranta, niin kuin esimerkiksi Torniojoissa on. Sitten on sivujoissa videokameroita ja lisää kaikuluotaimia ja tämmöisiä sukelluslaskentoja, joilla lähellä kutuaikaa lasketaan kutukalojen määriä. Niitä on useissa sivujoissa ympäri Tenon vesistöä näitä seurantapisteitä. Näätämöjoen alaosalla on kalaportaassa laskuri, josta seurataan sitä pitkin kulkeneiden kalojen määriä. Sitten kun laajemmin ajatellaan, niin Pohjois-Norjassa on joitakin paikkoja, missä on erilaisia tämmöisiä videokameroihin useimmiten perustuvia seurantapisteitä tai sitten jotakin laskentalaitteita kalaportaissa ja niin edelleen. Atlantilla on muuallakin toki näitä siellä täällä, mutta tietysti suhteutettuna hyvin suureen lohijokien määrään ympäri Atlantia, niin ei niitä seurantapisteitä kovin paljon ole, eikä etenkään tuossa pohjoisen Barentsinmeren alueella kovin monta. Että siinä mielessä kyllä nämä esimerkiksi Tenon lukuisat seurantapisteet on sillä tavalla tärkeitä ja lähes ainutlaatuisia.
Kuinka sitten sitä joessa olevaa lohien poikasmäärää ja toisaalta sitä smolttimäärää tutkitaan?
Jokipoikisten määriä tutkitaan tyypillisesti sähkökalastamalla, eli arvioidaan siellä jokivarressa tiettyjen alueiden poikasmääriä tämmöisen sähkökalastusmenetelmän avulla. Tenojoen vesistössä on pitkät perinteet. Meillä on 70-luvun lopulta asti olevat vakioidut pisteet, joita on seurattu vuosittain siis noin 45 vuoden ajan, ja Näätämöjoellakin tuolta 90-luvun alusta asti. Siellä katsotaan eri-ikäisten lohipoikasten tiheysarvioita. Sitten varsinaiset vaelluspoikaset, jotka menee mereen. Tenon vesistössä on videokameraseuranta Utsjokisuussa, jossa videokamerasarjan avulla lasketaan sekä ylös että alas päin uivia kaloja, siis nousevia lohia ja sitten alaspäin vaeltavia vaelluspoikasia ja myös edellisenä syksynä kuteneita lohia. Ja se on piste, missä arvioidaan vaelluspoikasten määrää. Näitä vaelluspoikasseurantoja on paljon vähemmän maailmalla tai Atlantin lohijoilla verrattuna nousukalojen seurantaan. Siinä ihan lähialueella ei taida olla tällä hetkellä käynnissä muita vaelluspoikasmäärien seurantoja kuin tuo Utsjoen smolttiseuranta.
Onko sitten vaelluksille lähtevien smolttien selviytymisessä takaisin jokeen tapahtunut jonkinlaista muutosta tässä ajan kuluessa?
Kyllä siinä on tapahtunut. Tämä viime aikojen taantuma on erittäin todennäköisesti nimenomaan sen merivaiheen kuolevuusvaihtelusta tai elonjäinnin heikkenemisestä riippuvainen ja sen seurausta. Tämä Utsjoen seurantapiste on ollut siinä käynnissä yli 20 vuotta ja kyllä tässä ajan myötä on nähty selvä tason lasku ihan viime vuosina erityisesti siinä, kuinka hyvin merivaelluksella lohet hengissä selviävät. Ja kyllä ne katselut kääntyy nyt nimenomaan sinne merelle, että mitä siellä on tapahtunut, mitkä ne muutokset on, mitkä elonjääntiin noinkin vakavasti tuntuu vaikuttavan.
Norjan lohiviljelmien ympärillä vuonoissa on todettu todella suuria lohi- tai pitoisuuksia. On puhuttu jopa 10-20 kertaisesta määrästä normaalitilanteeseen verrattuna. Mikä on lohittain vaikutus mereen vaeltavalle lohelle?
On paljon nyt todisteita, että lohitaiden vaikutuksesta varmasti osittain, etenkin niissä vuonoissa, missä tämä kasvatusta on paljon, lohenpoikasten merivaiheen, sen ihan ensimmäisten viikkojen, eli juuri sen ajan, kun ne lohenpoikaset ui vuonojen läpi kohti avomerta, siinä vaiheessa elonjäänti on heikentynyt. Toinen merkittävä tekijä on se, että tästä on oltu huolissa ja siitä on selviä osoituksia, että meritaimen kärsii myös tästä täistä, erityisesti siksi, että meritaimen ei vaella samalla tavalla avomerelle niin kuin lohi, vaan se pyörii koko sen merivaiheensa siinä jokisuissa ja niissä vuonoissa, eli hyvin lähellä rannikkoa. Ja se on jatkuvasti oikeastaan näiden kasvatuslaitosten täitten armoilla. Tenon alueella lähimaastossa ei ole näitä kasvatusajoksia Tenon vuonnassa ollenkaan. Tenon vuonna on yksi näitä Norjan niin sanottuja kansallisia lohivuonoja, jossa on kielletty kokonaan lohen kasvatus. Et siinä ei ole niinku tämmöistä välitöntä lohitäiuhkaa siinä ihan vuonossa, mutta sitten heti siellä ulkopuolella, kun mennään joko itään tai länteen, niin siellä alkaa sitten kyllä näiden kasvatuslaitosten vaikutus näkymään.
No eli minun pitikin tässä kysellä seuraavaksi, miten tämä lohen kasvatukset vaikutukset näkyy näissä lähialueen joissa, mutta onko sitten muita niin kuin tämän lohitäin lisäksi tekijöitä, mitkä näkyy siis tästä lähellä olevasta lohen kasvatuksesta?
Toi merkittävä tekijä on näistä laitoksista karkaavat kasvatuslohet, jotka sitten nousee lohijokiin ja lisääntyy luonnonkalojen kanssa vaihtelevalla menestyksellä, mutta pikkuhiljaa kuitenkin pystyvät vaikuttamaan luonnonlohikantojen perimään ja paikalliseen sopeutumiseen ja niin kuin sotkemaan sitä geneettistä pohjaa. Tästä on hyvin paljon jo näyttöä Norjassa ja etenkin siellä lämpänä Länsi-Norjassa, missä lohenkasvatusta on paljon. Siellä on hyvinkin suuria merkittäviä vaikutuksia paikallisten lohikantojen perimässä jo osoitettu. Ja tämä on ilman muuta yksi. Tässä on toinen merkittävä seikka tämän lohitai-kysymyksen ohella, jossa lohimerikasvatus vaikuttaa kyllä ihan voimakkaasti luonnonlohikantoihin.
Sitten kyttyrälohien määrä, eli puhutaan tämmöisestä tulokaslajista tai mikä se oikea määritelmä onkaan, mutta on kasvanut rajusti, että siitähän on uutisista voitu seurata Tenojoenkin kohdalla. Niin voidaanko tämän kyttyrälohen määrän kasvun vaikutusta nähdä jo nyt niin kuin Atlantin lohen selviämiseen näissä joissa?
No sanoisin, että ei. On vaikea vielä tällä hetkellä osoittaa minkäänlaista suoraa syy-seuraus-yhteyttä kyttyrälohen kasvun ja Atlantilohen tilan välillä. Tosin tietysti nyt on huolestuttavaa se, että ne tapahtuu vähän niin kuin yhtäaikaisesti. Eli viime vuosina toinen on kohentunut ja toinen on taantunut. Mutta on kyllä vähän vaikea uskoa, että siinä on vielä suoraa vaikutusta olemassa vielä. Tarkoittaa sitä, että kyttyrälohien määrät, vaikka ne onkin tuolla pohjoisessa hurjasti kasvaneet, ja vaikka esimerkiksi Teno on noussut parittomina vuosina, viime vuosina aina yhä suurempia kyttyrälohien määriä moninkertaistuen, kymmenkertaistuen edellisestä vuodesta, ne on silti ehkä vielä sellaisella tasolla, että se tuskin aivan suoraan vaikuttaa Tenon kokoisessa vesistössä Atlantin loheen. Mutta nämä on tietysti arveluita. Tästä puuttuu vielä paljon tutkimustietoa ja pitäisi ehdottomasti päästä tarkemmin tarkastelemaan esimerkiksi juuri tätä lajien välisiä vuorovaikutuksia tämän vieraslajin ja sitten luontaisten lajien lohen meritaimenen esimerkiksi yhteiselämää näissä joissa. Tämä on isolta osaltaan mittakaavakysymys sillä tavalla, että on varmastikin niin, että joku pieni joki, missä on hyvin pienet paikalliset kalakannat, niin sellaiseen ison kyttyrälohimäärän vaikutus on huomattavasti suurempi kuin joku suuri Teno, missä on kuitenkin tilaa ja sivujokia ja paikkoja edelleenkin, jossa kyttyrälohia ei ole kovin paljon. Mutta tämä on nyt asia, mikä on kovasti muutoksessa ja jäämme nyt seuraamaan, mitä taas esimerkiksi tulevana kesänä tapahtuu, kuinka isoja ne kyttyrälohimäärät on ja mihin niitä menee ja mitä ne ehkä vaikuttaa.
Sitten mitä on tutkijoiden näkemysten mukaan nämä pääasialliset syyt tähän lohikantojen alamäelle ja minkälaisia tutkimuksia tämän asian tiimoilta on tällä hetkellä käynnissä?
Tämä on hyvin monimutkainen ja hankala kysymysvyyhti. Kyllä katseet kääntyy nyt ihan erityisesti tuonne meriympäristöön, se lohi merivaelluksen aikaisiin olosuhteisiin ja niiden muutoksiin. Valtameri, Atlantin valtameri, mutta myös Itämeri on muuttumassa, lämpötilat on nousussa, merivirrat muuttuu, puhutaan meriveden ominaisuuksien muutoksista, esimerkiksi happamuotumisen lisääntymisestä. Siellä on merkittäviä muutoksia ravintoverkoissa, lohen ravintokohteiden on osoitettu olevan joko eri paikoissa kuin ennen tai sitten niitä on vähemmän kuin ennen. Siis se nuoren lohen ja semmoisen niin kuin suotuisen hyvän ympäristön, missä on sopivaa ravintoa, kohtaamisen todennäköisyys ikään kuin vaikuttaisi olevan niin kuin pienenemässä. Ravinto on eri paikassa, sitä on vähemmän, se on ehkä väärän kokoista, se on ehkä väärään aikaan jossakin ja niin edelleen. Tässä on hyvin monimutkaisia kysymyksiä koko siinä ekosysteemissä, jotka on muuttuneet ja muutoksessa. Siitä on hyvin vaikea osoittaa selviä yksinkertaisia syy- ja seuraussuhteita, että tämä vaikuttaa tähän ja tästä syystä lohet kuolee. Tutkimusta on käynnissä, erityisesti nuo varsinaiset merenrantavaltiot, Norja etunenässä ja toki muutkin, tekee erilaisia tutkimuksia, sieltä viime vuosina tullut aiempaa enemmän tutkimustietoa esimerkiksi lohen vaikkapa kasvun vaihtelusta ja mitä asioita tapahtuu meressä. kasvun suhteen, sukukypsyyden saavuttamisen suhteen tai perimän muutosten suhteen tai vaelluksen aiheuttamisen suhteen. Se on kaikki hyvää tietoa, se lisää meidän käsitystä näistä ilmiöistä, mutta edelleenkin siellä on suuria kysymysmerkkejä näissä ihan suorissa syy- ja seuraussuhteissa. Sitten vielä isompi kysymysmerkki tietysti on se, että voidaanko niille tehdä jotakin? Onko mitään mahdollisuutta vaikuttaa ihmisen toimesta hallinnollisin päätöksiin joihinkin näihin tekijöihin, mitä ne sitten onkaan? Siinä on vielä paljon mietittävää ja tutkittavaa.
No, näetkö itse mitään niin kuin valonpilkahduksia tässä kehityksessä, joka nyt niin kuin, tälleen ainakin maalikon silmissä vaikuttaa aika synkältä?
Kyllä tämä hetkinen tilanne on aika synkkä ja tässä on tapahtunut aika nopeita muutoksia etenkin tuolla pohjoisessa. Ja ehkä nyt jonkunlainen toivonkipinä on ehkä juuri siinä muutoksessa, että kenties muutos ei kulje vain yhteen suuntaan lohen näkökulmasta, vaan jotkut asiat voi kenties muuttua siihen suuntaan, että ne ehkä alkaakin taas suosimaan lohta. Jotkut asiat voi muuttua, mutta tässä ollaan nyt aika nopeasti tapahtuneiden suurten muutosten äärellä, josta tietoa on vielä kuitenkin aika vähän ja ei oikein päästy semmoisiin kunnollisiin synteeseihin näiden vuorovaikutussuhteiden luonteesta. Siinä mielessä ennustaminen on todella vaikea, mutta ehkä nyt jos saa näin arvata ja kevyesti toivoa, niin toivoisin, että nämä muutokset voisikin heilahtaa sellaiseen asentoon, että olosuhteet paranisi ajatellen lohen merivaellusta ja elojääntiä ja siellä selviämistä sitten takaisin kotijokeen.
Kiitoksia Jarkko Erkinaro Luonnonvarakeskuksesta näistä vastauksista ja kiitoksia ajastanne.
Joo, kiitoksia, eipä mitään.
Jees, kiitos. Hei hei.
Hyvä, kiitos, hei.
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat.
Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.